Rádio Lumen v rokoch 2023 a 2024 realizovalo projekt venovaný Ukrajincom, ich histórii a súčasnému životu na Ukrajine aj v zahraničí, a to v kontexte prebiehajúcej vojny, ich krutého osudu ako utečencov. Osobitná pozornosť bola venovaná ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi a jej fenomenálnemu rozvoju, ktorý zaznamenala od pádu komunistického režimu aj na príhovor mnohých ukrajinských mučeníkov. Poslucháči na Slovensku tak mali možnosť dozvedieť sa o cirkevnej situácii na Ukrajine a o ukrajinskej kultúre a identite, ktorú v mnohých ohľadoch formovala kresťanská viera. Na základe pozitívnej odozvy a tiež v kontexte neutíchajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine sa Rádio Lumen podujalo odvysielať sériu relácií, v ktorých vám, poslucháčom, predstavíme novodobých ukrajinských mučeníkov 20. storočia z prostredia ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Po obsahovej stránke tieto relácie garantuje náboženský redaktor Rádia Lumen otec Ján Krupa a Stanislav Gábor z generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska. Obsah týchto relácií postupne publikujeme aj na webovej stránke Rádia Lumen. V dnešnej relácii sa téme budeme venovať s náboženským redaktorom Rádia Lumen Jánom Krupom. Hudbu vybrala Diana Rauchová a reláciou vás bude sprevádzať Martin Šajgalík. Nerušené počúvanie.
Помилуй, Господи, 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 помилуй, Господи
V 20. storočí padli milióny Ukrajincov za obeť nielen vojnám alebo vojenským konfliktom, ale aj totalitného režimu a jeho násilne propagovaných protiľudských ideál. Obeťou cieleného prenasledovania náboženstiev a zavádzania ateizmu sa stala aj ukrajinská grécko-katolícka cirkev. Zúčtovanie s nepoddajnou ukrajinskou grécko-katolíckou cirkvou, organizované sovietskou vládou a jej represívnymi orgánmi, bolo definitívne završené tzv. Lvovskou pseudosynodou v roku 1946. Podľa jej uznesení ukrajinská grécko-katolícka cirkev prestala oficiálne existovať a zjednotila sa s ruskou pravoslávnou cirkvou. Pre formálne zlikvidovanú a stalinistickým režimom zakázanú ukrajinskú grécko-katolícku cirkev sa začala nová etapa jej dejín, etapa odvážneho hrdinského odporu, vytrvalosti ducha, neochvejnej viery v Krista a jeho konečné víťazstvo nad temnými silami. Boj grécko-katolíckych kresťanov za svoje občianske práva sa stal nielen aspektom odporu proti totalitnému režimu Zväzu sovietskych socialistických republik, ale aj neoddeliteľnou súčasťou demokratizačného procesu a ukrajinského národného znovuzrodenia na konci 80. rokov uplynulého storočia.
V období medzi prvou a druhou svetovou vojnou bola činnosť ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi veľmi rozmanitá. A preto bola považovaná za jednu z najvplyvnejších inštitúcií na západnej Ukrajine. Aktívna práca a ochota slúžiť jej vedenia kléru mníchov a laikov vo veľkej miere ovplyvňovala náboženský, spoločenský a kultúrny život halických Ukrajincov. V tom čase táto východná katolícka cirkev pozostávala z Lvovskej archieparchie a eparchii Stanislaviu, dnes ukrajinský Ivano-Frankivsk, a Peremyšľ, dnes poľský Přemyšl. V tejto dobe ukrajinská grécko-katolícka cirkev mala jedného metropolitu, 7 biskupov a jedného apoštolského administrátora. Kvôli úplnosti treba dodať, že s peremyšlianskou eparchiou boli spojené aj také grécko-katolícke štruktúry ako apoštolská administratúra pre Lemkov a apoštolská vizitatúra pre Volyň, Cholmsko a Podlasie. Počet farností ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi pred druhou svetovou vojnou dosahoval číslo 2387. V tej dobe táto východná katolícka cirkev mala 3,6 milióna veriacich, o ktorých sa staralo 2352 svetských kňazov, no a mala táto cirkev a vykazovala aj 31 mužských kláštorov a 121 ženských kláštorov a kláštorných domov. O kňazský dorast sa starala Lvovská grécko-katolícka teologická akadémia pod záštitou cirkvi a tri kňazské semináre s približne 480 študentmi.
Za svoje postavenie a prestíž v západoukrajinskej spoločnosti ukrajinská grécko-katolícka cirkev vďačila predovšetkým činnosti metropolitu Andreja Šeptického. Bol pre dobových Ukrajincov nespochybniteľnou morálnou autoritou.
Vďaka Šeptickému úsiliu sa v ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi začal proces obnovy jej východnej identity. Metropolita sa veľmi snažil o ďalší rozvoj cirkevnej infraštruktúry, o oživenie mníšskeho života, vzdelávania a kultúry. Metropolita samozrejme podporoval charitatívne projekty. Jeho diplomatické schopnosti zabezpečili práva Ukrajincom v medzivojnovom Poľsku a rozvoj tejto východnej katolíckej cirkvi na vplyvnú inštitúciu. Na taký dôležitý konsolidačný faktor a duchovnú oporu pre ukrajinské obyvateľstvo Haliče.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu História a my, v ktorej sa dnes s náboženským redaktorom Rádia Lumen otcom Jánom Krupom venujeme novodobým ukrajinským mučeníkom 20. storočia z prostredia ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Ofenzívu proti ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi začal stalinistický režim i hneď po začatí prvej okupácie západnej Ukrajiny v septembri 1939. Pripomeňme, že táto okupácia západnej Ukrajiny bola predtým dohodnutá v sovietsko-nemeckom pakte Molotov-Ribbentrop a trvala do júna 1941. Sovietský režim rozvinul rozsiahlu kampaň prenasledovania, zastrašovania a diskreditácie grécko-katolíckeho episkopátu a ostatného kléru, pričom boli obviňovaní z kontaktov s nacionalistickým podzemným hnutím a antisovietskými centrami v zahraničí. V týchto ťažkých pomeroch sa vedenie ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi muselo vyrovnať s realitou ateistického režimu a v prvom rade sa starať o zachovanie samotnej cirkvi a o zabezpečenie možnosti praktizovania viery pre veriacich.
Dôležité dobové svedectvo nachádzame v liste metropolitu Andreja Šeptického zo 7. novembra 1941. List je adresovaný apoštolskému nunciovi Angelovi Rotovi, ktorý pôsobil v Budapešti. Doslova sa v tomto liste píše: počet obetí, ktoré boli deportované na Sibír alebo na pobrežie Bieleho mora, alebo tých, ktoré boli zatknuté alebo zabité, je veľmi vysoký. Bez štatistických údajov, ktoré zatiaľ nemáme k dispozícii, si myslím, že len v mojej eparchii sa tento počet pohybuje pravdepodobne okolo 200 tisíc. Preto možno vzhľadom na celú krajinu hovoriť o dvojnásobnom počte. Za takýchto okolností, v ktorých treba počítať so smrťou, sa počet zavraždených a zatknutých kňazov mojej eparchii pohybuje okolo 11 alebo 12. V eparchii Peremyšel okolo 20, v našej eparchii bolo zatknutých a deportovaných 33 kňazov.
Na začiatku druhej svetovej vojny sa uskutočnili prvé pokusy o navádzanie jednotlivých predstaviteľov grécko-katolíckeho duchovenstva na spoluprácu s novou mocou. Pri získavaní vplyvných kňazov s cieľom rozloženia grécko-katolíckej cirkvi štátne bezpečnostné orgány používali okrem iného aj metódu vydierania ich rodín.
Napríklad v rokoch 1940-41 zatkli synaváženého kňaza, známeho teológa, kazateľa a farára chrámu premenenia pána vo Lvove. Ide o doktora Gabriela Kostelníka, alebo ak to chceme povedať po ukrajinsky Havrília Kostelníka. A taktiež ide o syna kňaza Mikolu Hriceliaka, ktorý bol kancelárom konzistória eparchie Peremyšel. Oboch 17-ročných chlapcov v júni 1941 štátne orgány zastrelili.
Po návrate sovietskej armády západoukrajinské územie v auguste 1944 podniklo vedenie ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi pokus dosiahnuť modus vivendi so sovietským štátom.
S týmto zámerom Jozef Slipy, nástupca zosnulého metropolitu Andreja Šeptického, poslal v decembri 1944 do Kieva Moskvy oficiálnu delegáciu. Táto delegácia bola vedená archimandritom Klimentiom Šeptickým, teda bratom zosnulého metropolitu, a jej úlohou malo byť dosiahnuť pre ukrajinskú grécko-katolícku cirkev možnosť legálnej existencie. Napriek tomu Jozef Stalin už 17. marca 1945 schválil tajnú inštrukciu číslo 58. Túto inštrukciu pripravil Georgij Karpov, predseda Rady pre záležitosti Ruskej pravoslavnej cirkvi. Jej prvý odsek doslova znel: opatrenia týkajúce sa otrhnutia grécko-katolíckej, teda uniackej cirkvi vo Zväze sovietských socialistických republik od Vatikánu a jej začlenenia do Ruskej pravoslavnej cirkvi. V inštrukcii sa okrem iného navrhovalo zorganizovať v meste Lvov pravoslavnú eparchiu a jej hlave dať titul biskupa Lvova a Ternopiľa. Táto eparchia zjednotí v tom ešte čase neexistujúce pravoslávne cirkevné obce vo Lvovskom, Stanislavovskom, dnes teda Ivano-Frankivskom a Ternopilskom okrese.
Na jednom mieste Stalinom schválenej inštrukcie číslo 58 sa hovorilo o nutnosti založenia iniciatívnej skupiny v rámci uniackej cirkvi, ktorá má deklaratívne vyhlásiť odtrhnutie sa od Vatikánu a vyzvať uniacký klérus na prestup k pravosláviu. Podľa presne stanoveného plánu ľudový komisariát štátnej bezpečnosti NKGB neskôr starostlivo zhromažďoval tendenčné informácie o spolupráci s fašistami a o protisovietskej činnosti hierarchie a kléru ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi.
11. apríla 1945 štátne orgány zatkli metropolitu Jozefa Slipého a v ten istý deň, respektíve v nasledujúcich mesiacoch, zatkli aj ďalších biskupov a vážených duchovných ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Po zatknutí cirkevnej hierarchie bolo vedenie cirkvi zverené do rúk iniciatívnej skupiny za zjednotenie grécko-katolíckej cirkvi s pravoslavnou cirkvou. Iniciatívna skupina bola založená koncom apríla 1945 a na jej čele stál doktor Gabriel Kostelník. Pomáhali mu doktor Michajlo Melník, farár v Nižankoviči a generálny vikár eparchie Peremyšel, a ďalším pomocníkom bol kňaz Antoní Pelvecký, dekan Husiatinu a zástupca eparchie Stanislaviu.
V dňoch 8. až 10. marca 1946 sa konala tzv. Lvovská synoda. Zorganizoval ju ľudový komisariát štátnej bezpečnosti v spolupráci s členmi iniciatívnej skupiny. Na Lvovskej synode sa jednomyselne prijalo rozhodnutie zrušiť závery Brestskej synody z roku 1596, zlikvidovať úniu, odlúčiť sa od Vatikánu a vrátiť sa k svätej pravoslávnej viere otcov a k ruskej pravoslávnej cirkvi.
Táto pseudosynoda bola od začiatku do konca fraškou, preto akt zjednotenia nemal žiadnu právnu platnosť ani z hľadiska cirkevného práva, ani z hľadiska štátnej ústavy. Napriek tomu ukrajinská grécko-katolícka cirkev bola v Sovietskom zväze považovaná za oficiálne zlikvidovanú a jej farnosti a veriaci boli začlenení do ruskej pravoslávnej cirkvi. Rovnaký osud postihol aj tú časť ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, ktorá sa nachádzala na území povojnového Poľska. Grécko-katolícke farnosti, zbavené vlastnej cirkevnej hierarchie a roztrúsené po celom poľskom území, boli niekoľko desaťročí podriadené poľským rímsko-katolíckym štruktúram a boli pod neustálým tlakom socialistických štátnych orgánov.
Podľa podobného scenára sa odohralo v roku 1949 tzv. Zjednotenie grécko-katolíckych kresťanov v eparchii Mukačevo, teda západ zakarpatskej Ukrajine. No a v roku 1950 v eparchii Prešov, dnešnom Slovensku. Od toho okamihu bola akákoľvek pastoračná činnosť grécko-katolíckych duchovných považovaná za protizákonnú.
Biskupy, ktorí boli zatknutí 11. apríla 1945 a v nasledujúcich mesiacoch, boli prevezení do kievského väzenia Ministerstva štátnej bezpečnosti. Vyšetrovania trvali dlhšie ako rok a od 29. mája do 3. júna 1946 sa v Kieve konali zasadania súdu, presnejšie vojenské súdy, teda zložené z troch sudcov a dvoch tajomníkov, no a tieto vojenské súdy pojednávali záležitosť grécko-katolíckych biskupov. Za tzv. Kontrarevolučnú činnosť a vlastizradu bol metropolita Jozef Slipý odsúdený na 8 rokov výchovného pracovného tábora, na 3 roky pozbavenie občianskych práv a konfiškáciu majetku. Ďalej biskup Mikita Budka bol odsúdený na 5 rokov väzenia a na 3 roky pozbavenie občianskych práv. Biskup Mikolaj Čarnecký na 5 rokov väzenia a 3 roky pozbavenie občianskych práv, biskup Ivan Liatiševský na 10 rokov väzenia. Biskup Hrihorij Chomišin zomrel vo veku 80 rokov v kijevskej väznici ešte pred začiatkom súdneho konania.
26. decembra 1947 zomrel v tábore Čapajúka Vita pri Kieve aj premyšľanský biskup Jozafát Kocilovský, prvý raz zatknutý v septembri 1945 a potom znovu 25. júna 1946. Na následky neľudských životných podmienok zomrel 28. septembra 1949 vo vyhnanstve v kazachstanskej Karagande generálny vikár Lvovskej archieparchie biskup Nikita Budka a pomocný biskup eparchie Premyšľ Hrihorij Lakota, zatknutý 26. júna 1945. Ten zomrel za rovnakých okolností 12. novembra 1950 v dedine Abes pri Vorkute. Bola to trestanecká oblasť na najkrajnejšom severe zväzu sovietských socialistických republik pri Severnom ľadovom mori, severne od polárneho kruhu.
рідненька моя, щира молитва твоя, мамо, рідненька моя.
Naladené máte Rádio Lumen, počúvate reláciu História a my, v ktorej sa dnes s náboženským redaktorom Rádia Lumen, otcom Jánom Krupom, venujeme novodobým ukrajinským mučeníkom 20. storočia z prostredia ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Hoci viditeľnú štruktúru ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi sa podarilo zničiť zatknutiami episkopátu, cirkvi sa napriek prenasledovaniam a životu v podzemí podarilo uchovať neporušenú postupnosť, teda sukcesiu biskupskej služby. Táto služba bola uchovaná vďaka biskupským vysviackám, ktoré tajne vykonali podzemní biskupy. V rokoch 1945 až 1989 bolo za prísneho utajenia vysvetených 15 eparchiálnych a pravdepodobne 5 titulárnych biskupov.
V Stanislavive, dnes Ivano-Frankivsku, sa biskup Hrihorij Chomišin ešte pred zatknutím postaral o zastupovanie tým, že vysvetil za pomocných biskupov kňazov Simeona Lukača a Ivana Sleziuka. Obaja boli eparchiálnymi kňazmi a vyučovali v eparchiálnom kňazskom seminári. Po návrate sovietskej armády do Zakarpatska v roku 1945 boli kanoník Alexander Chýra a kňaz Petro Oros vysvetení za biskupov tamojším eparchiálnym biskupom Teodorom Romžom. No a 4. februára 1964, krátko pred vycestovaním zo Sovietskeho zväzu a cestou do Ríma, metropolita Jozef Slipy v izbe moskovského hotela Moskva vysvetil za biskupa Vasila Veličkovského, igumena redemptoristov, ktorý predtým ukončil 10-ročný trestný pobyt vo Vorkute. No a biskup Slipy Veličkovského zároveň vymenoval za svojho zástupcu vo Lvove. Nový biskup počas svojej činnosti v podzemí vysvetil viac ako 40 nových tajných kňazov.
Kňaz Jozafat Fedorik bol vysvetený za biskupa v roku 1964 biskupom Alexandrom Chyrom. Biskupskú činnosť mohol začať vykonávať až po prepustení z väzenia. On sám vysvetil za biskupa kňaza Pavla Vasilika, ktorý mal tiež väzenské skúsenosti.
V roku 1963 boli v Stanislavive zatknutí biskupy Sleziuk a Lukač. V očakávaní možného uväznenia sa biskup Veličkovský v roku 1964 rozhodol vysvetiť niekoľko tajných biskupov, medzi nimi aj svojho nástupcu biskupa Volodymíra Sterňuka, na ktorého položil ruky 2. júla 1964. Je veľmi pravdepodobné, že v tom istom čase boli vysvetení aj ostatní titulárni biskupy, teda Ivan Chorňák, Nikanor Dejnena, Petro Kozák, biskupská vysviacka v roku 1969. A ešte treba spomenúť Jozifa Hirňaka, pričom im bolo udelené právo, aby v prípade potreby vysvetili kňazov pre podzemnú cirkev. Po prepustení z väzenia biskup Sleziuk 30. novembra 1968 vysvetil svojho pomocného biskupa nástupcu Sofrona Dmiterka. V roku 1976 potom biskup Dmiterko vysvetil za svojho pomocného biskupa Jakiva Timčuka a v roku 1989 po smrti biskupa Timčuka Trineja Bilika.
Aktívna pastoračná činnosť biskupa Veličkovského viedla 27. januára 1969 k jeho opätovnému uväzneniu a odňatiu slobody na 3 roky. Po prepustení na slobodu mu bolo povolené vycestovať najskôr do Ríma a nakoniec do Kanady, kde 30. júna 1973 zomrel. Doplňme, že 27. júna 2001 pápež Ján Pavol II. Vyhlásil biskupa Veličkovského za blahoslaveného.
V roku 1972 arcibiskup Volodymyr Sterňuk prevzal zástupne vedenia ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi v Sovietskom zväze. Bol to práve on, kto vyviedol cirkev z existencie v podzemí na slobodu. Ešte v podzemí vysvetil za biskupov v roku 1985 Filimona Kurčabu, igumena redemptoristov, a v roku 1986 Juliana Voronovského a Michaela Sabrihu.
Okolnosti neustáleho nebezpečenstva a nebezpečia prenasledovania nútili cirkev, aby biskupské vysviacky udržiavala v tajnosti. A preto veriaci často nemali presnejšie informácie o svojich podzemných biskupoch. Ale zase na druhej strane výskyt nových, mladých kňazov svedčil o ich existencii. Vzhľadom na neustále nebezpečenstvo sa biskupy nesmeli predčasne prezradiť, preto svoju aktívnu biskupskú činnosť začali de facto až po legalizácii ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi v roku 1989.
Medzi hlavné úlohy biskupov v podzemí patrilo zabezpečovanie nepretržitého nástupníctva biskupov, udržiavanie vzťahov s hlavou ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi a s apoštolskou stolicou, ďalej starostlivosť o mníšske komunity a podpora nových povolaní do mníšskych komunít. A v neposlednom rade to bolo organizovanie podzemných kňazských seminárov, vysviacanie nových kňazov, koordinovanie pastoračnej činnosti kléru a riešenie konfliktov a udržiavanie jednoty podzemnej cirkvi.
Thank you.
Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
Війна – це змучена любов, і десь в глибині надія. Ну де розпалась наша мрія, що колись була любов? Як протікає рідних кров, не розумію це. Зупинись.
Життя нас болить, тихі ми вечорами, змінних полів будем боротися без слів. Життя так болить, але не забувай, що ми свої, ми свої.
Життя прекрасне пам'ятай, коли кохаєм. Ти про це не забувай, і ми питаєм,
чи ми свої,
ай в бої,
чи ми свої,
ай в бої.
Так то мій повець, ласка болі, сме свої, або ако то є.
Живот нас болі за тих тихих вечеров, а з мінових полі лен ветрік шепце. Так то ласка болі, болестю не неверов. Зме свої, зме свої, чи зме лен болі.
Життя прекрасне пам'ятай, коли кохаєм. Ти про це не забувай, і ми питаєм,
чи зме свої.
Чи сме свої, ай в бої, чи сме свої.
На vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu História a my. Sovietsky totalitný režim nešetril námahou ani prostriedkami, aby zlomil odpor grécko-katolíckeho kléru, reholníkov a laikov a zabránil akejkoľvek komunikácii medzi nimi. S týmto zámerom boli mnohí zatknutí duchovní a ich rodinní príslušníci deportovaní na rôzne miesta Zväzu sovietskych socialistických republik alebo poslaní do väzenia. Súčasný stav historického bádania ešte nedisponuje presnými štatistikami o počte tých, ktorí zostali verní svojim veriacim a svojej cirkvi až do konca a za to boli vystavení represiám zo strany sovietského režimu. Je však známe, že len v rokoch 1945 až 1946 bolo na západnej Ukrajine uväznených viac ako 800 grécko-katolíckych duchovných.
Viac ako 100 reholných sestier zo všetkých reholných komunít bolo deportovaných na Sibír a na ďaleký východ. Medzi nimi bolo 40 sestier z rehole služobníc nepoškvrnenej Panny Márie. 29 z nich sa už nevrátilo domov a zomrelo vo väzniciach a na miestach vyhnanstva. V roku 1946 bola v kláštore Baziliánok v Pit Michajlivci zatknutá matka predstavená Monika Poľanská spolu so sestrami Dáriou Svírskou, Štefániou Mlynárskou a Jozifou Chymiakovou. Matka predstavená Jozifa Viter z rehole Studitiek bola dvakrát zatknutá sovietskými bezpečnostnými orgánmi. Prvé zatknutie sa udialo už v máji 1946. Doslova si spomína.
Výsluchy sa konali v noci, každú druhú alebo tretiu noc. A pri každom výsluchu sa používalo aj mučenie. Byli ma železnou tyčou alebo drevenou palicou, alebo mi vytrhávali vlasy. Zavesil ma na hák pomocou povrazu a spôsobovali mi aj iné druhy bolesti. Vyšetrovateľ sa ma pýtal, či viem, že NKVD, ľudový komisariát pre vnútorné záležitosti, je pre mňa najvyššou mocou. Pre mňa sú najvyššou mocou Boh a Svätá cirkev, odpovedala som. Potom mi napchal do úst špinavú handru.
Matku predstavenú Jozifu Viterovú prinútili podpísať protokol, že metropolita Šeptický je členom organizácie ukrajinských nacionalistov a že ona mu vlastne prinášala zbrane. Šťastnou zhodou okolností sa tejto Jozife Viterovej podarilo utiec z väzenia vo Lvove. V roku 1946 však nasledovalo opätovné zatknutie. Zatknutia a následné procedúry prebiehali podľa rovnakého scenára. Takmer všetci zadržaní prešli vo Lvove vyšetrovacou väznicou na Lonskijovej ulici. Potom boli väzni poslaní nákladným vlakom na ďalšie vyšetrovanie do Kieva. Samotná preprava nákladným vlakom pripomínala skôr prepravu dobytka ako ľudí a mohla trvať niekoľko týždňov alebo dokonca až mesiace. Z interviu s kňazom Michailom Červinským sa doslova dozvedáme.
4. októbra 1947 ma v Nižankoviči zatkol príslušník KGB Buslatý, ktorého sprevádzali dvaja policajti a odviezli ma do väzenia v Drohobiči, do 5. oddelenia kontrarozviedky do cely číslo 48. Major KGB Hovorov a jeho spolupracovník Krasno Slobodčíkov ma mučili a prinútili ma podpísať záznamy z výsluchov. V opačnom prípade by ma mučili až na smrť. Kopali ma nohami a bili ma. Krasno Slobodčíkov ma nebil rukami, ale vyrobil si z dyhy lopatu a bil ma ňou do tváre tak silno, že dyha sa čoskoro rozletela na kusy. Potom ma odviezli do Moskvy, kde ma poradný výbor odsúdil na 10 rokov väzenia v tábore Laso, v okrese Magadán, Kolíma.
Predstavitelia grécko-katolíckeho kléru a reholníkov boli stalinistickým režimom stíhaní podľa politického článku 54 trestného zákonníka Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky. Rozoberme si ten článok 54. Odsek 1 hovorí o vlastizrade, odsek 10 o protisovietskej propagande a agitácii, odsek 11 tohto článku o členstve v kontrarevolučnej organizácii. Tresty sa pohybovali od 10 do 25 rokov a často boli spojené s vyvlastnením majetku. Okrem trestu odňatia slobody bolo pomerne často ukladané aj pozbavenie občianskych práv na 5 až 10 rokov. To znamenalo, že osoby prepustené z väzenia sa nemohli vrátiť domov, ale museli zostať v špeciálnych zariadeniach. Z interviu s baziliánskou sestrou Dariou Svirskou sa doslova dozvedáme.
Vyšetrovací proces trval viac ako 2 roky, lebo hľadali dôvod, aby nás odsúdili. Obvinili nás zo všetkého možného, napríklad, že sme spolupracovali s partizánmi. Ale dať hladnému niečo na jedenie, či to nie je povinnosťou každého? Potom nás osobitná rada odsúdila na 5 rokov väzenia.
Geografické rozloženie väzenských zariadení, v ktorých boli umiestnení zástupcovia ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, bolo veľmi rozsiahle. Spomeňme Mordovskú autonómnu sovietskú socialistickú republiku a tzv. Dubrovlak. Alebo spomeňme Komijskú autonómnu sovietskú socialistickú republiku a tam Vorkutlak, Rihlak, Intlak, Minlak. Grécko-katolícki kňazi boli často posielaní aj do Kazachstanu, do Karlagu a Steblagu, na Sibír, do Norilagu, Oserlagu, na ďaleký východ do Berlagu a Kolimlagu a tak ďalej. No a špeciálne pobočky sa nachádzali v Krasnojarskom regióne, Chitinskej oblasti, Chabarovskom regióne, teda v Komsomolsku na Amure a v tzv. Veľmi povestnej dedine Džonke.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa smie onemieť. Veď žije láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Z neba sa Božia matka zníš, tu v ružiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
Rádio Lumen v rokoch 2023 až 2024 realizovalo projekt venovaný Ukrajincom, ich histórii a súčasnému životu na Ukrajine aj v zahraničí, a to v kontexte prebiehajúcej vojny a ich krutého osudu ako utečencov. Osobitná pozornosť bola venovaná ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi a jej fenomenálnemu rozvoju, ktorý zaznamenala od pádu komunistického režimu aj na príhovor mnohých ukrajinských mučeníkov. Poslucháči na Slovensku tak mali možnosť dozvedieť sa o cirkevnej situácii na Ukrajine a o ukrajinskej kultúre, identite, ktorú v mnohých ohľadoch formovala kresťanská viera. Na základe pozitívnej odozvy a tiež v kontexte neutíchajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine sa Rádio Lumen podujalo odvysielať sériu relácií, v ktorých poslucháčom predstavujeme novodobých ukrajinských mučeníkov 20. storočia z prostredia ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Po obsahovej stránke tieto relácie garantuje náboženský redaktor Rádia Lumen otec Ján Krupa, s ktorým sme sa rozprávali aj v dnešnom vydaní relácie História a my. No a taktiež garantom týchto relácií aj Stanislav Gábor z generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska. Obsah relácií postupne publikujeme na webovej stránke Rádia Lumen. Hľadať ich môžete na adrese www.lumen.sk. Do dnešnej relácie hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu vás ňou sprevádzal moderátor Martin Šajgalík. Ďakujeme za pozornosť, do počutia.
vnútri sen. Sene Boží, pomiluj mňa hriešného.